Aici Radio Europa Liberă.
Fac parte din generația cea mai norocoasă pe care a cunoscut-o până acum istoria României. Nici înainte, nici după generația noastră, România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi, cei care am scris între 1925-1940.
Din această cea mai norocoasă generație de care vorbea Mircea Eliade, Europei Libere, la Paris în 1961, au făcut parte alături de el Emil Cioran, Eugen Ionescu, Constantin Noica și Mihail Sebastian și foarte mulți oameni tineri care absolviseră universități de prestigiu din Europa. Dintre ei, Eliade, Cioran și Ionescu au devenit faimoși pe plan internațional după ce au plecat în exil, unde și-au publicat operele. Însă, între Eugen Ionescu pe de-o parte și Mircea Eliade și Emil Cioran pe de alta, există o diferență fundamentală. În vreme ce Eliade și Cioran au avut în perioada interbelică atitudini legionare, antisemite și profasciste, Ionescu s-a opus viziunii politice a prietenilor săi, iar după război a scris articole împotriva nazismului și a formei acestuia din România, legionarismul. Maladia nazistă, sămănătorismele, specificul etnic, ura împotriva universalului trebuiau suprimate din rădăcini, îi scria Eugen Ionescu lui Tudor Vianu de la Paris în 19 septembrie 1945. Și în același an spunea că pentru Mircea Eliade, citez, totul e pierdut de vreme ce a învins comunismul. Ăsta e un mare vinovat. Și el, și Cioran. Am încheiat citatul. Înainte de 1989, autorul de teatru al absurdului și deținătorul fotoliului cu numărul 6 de la Academia Franceză a criticat de nenumărate ori regimul Ceaușescu, în special în emisiunile Teze și Antiteze la Paris, realizate pentru Radio Europa Liberă de Monica Lovinescu și Alain Paruit. Din acest motiv, piesele sale au fost interzise în România. Singura trupă care a reușit să joace un text de Ionescu în anii 1980 a fost Ars Amatoria și Fiii de la Facultatea de Filologie din Cluj. Era vorba de Englezește fără profesor, varianta în limba română a piesei Cântăreața Cheală, în regia profesorului și criticului literar Ion Vartic. În 26 noiembrie 1989, Eugen Ionescu împlinea 80 de ani. Și pentru că dramaturgul fusese de multe ori oaspetele emisiunii Teze și Antiteze la Paris, Monica Lovinescu a gândit o ediție specială a programului dedicată acestei aniversări, dar în absența protagonistului. Emisiunea a fost difuzată în 30 noiembrie 1989.
Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Colaborează Nicolae Balotă, Virgilie Runca, Mircea Iorgulescu și Lucian Raicu.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Paruit.
Duminică 26 noiembrie 1989, Eugen Ionescu a împlinit 80 de ani și întreaga noastră emisiune se vrea un omagiu. Cum poate fi felicitat mai bine un scriitor decât prin privirea aruncată asupra operei, mai ales atunci când această operă a măturat scena teatrală de atâtea convenții încât teatrul arată altfel după trecerea lui? Patru critici literari vor arunca asupra teatrului, eseurilor, jurnalului, confesiunilor lui Eugen Ionescu, priviri din patru unghiuri diferite.
Lucian Raicu va insista asupra raporturilor dintre tragic și comic în teatrul ionescean. Nicolae Balotă se va întreba care este în fond semnificația absurdului la Ionescu. N-a fost el denumit alături de Beckett creator al teatrului absurdului? Mircea Iorgulescu, având în vedere mai ales felul în care e interzis Ionescu în România, va privilegia dimensiunea libertară a literaturii sale, iar Virgil Ierunca va încheia printr-un comentariu intitulat Eugen Ionescu, Homo Religiosus.
Analiza, deci, înlocuind urările sau, mai exact, confundându-se cu ele. Cum de la acest microfon am vorbit atât de des cu și despre autorul cântăreții Chele, voi lăsa de data asta microfonul invitaților mei. Mai întâi, Lucian Raicu.
Cum numai el știe să le spună, simplu de tot, de-a dreptul, repede mergând la esențial, Ionesco observa într-un interviu anul trecut acordat revistei Le Nouvel Observateur că, asistând din când în când la spectacolele cu lecția și cântăreața Cheală de la Teatrul Ușet, de peste 3 decenii jucate fără întrerupere, ce i-a fost dat să constate? Citez, jumătate din public râde, cealaltă jumătate este îngrozită. Am încheiat citatul. Mai limpede nu se poate spune ceea ce ar fi neapărat de spus despre ambivalența fundamentală a teatrului ionescian, despre relația dintre tragic și comic și despre alte perechi antinomice și nu tocmai antinomice într-o operă care scapă tuturor clasificărilor, își râde sau se îngrozește de ele. Atât de bogată și de profundă este substanța, atât de universal umană, cum numai a marilor opere ale trecutului clasic, cel fără de întoarcere. A fost și iată că iarăși este, cine ar mai fi crezut că miracolul este din nou cu putință, sub ochii noștri, în zilele noastre, în zilele vieții autorului însuși, încă dispus să dea o raită pe la Ușet, să vadă ce mai e, ce se mai întâmplă pe scenă și mai ales în sală, cu publicul venit din lumea întreagă, generație după generație, nesătul de Ionesco, seară de seară, de mii de seri fără întrerupere, de prin anii 50, într-o lume care ia de atunci și-a schimbat de mai multe ori înfățișarea. Lumea e alta, dar genialele piese de început, greu de înțeles la vremea lor, și-au păstrat teafără forța, și-au sporit-o, și-au adâncit sensurile, dar și misterul, în lumina operelor ulterioare, de la Rinocerii, Foamea și Setea, Regele Moare, la Călătorie în Țara Morților, la zguduitoarele pagini recente din Căutarea Intermitentă. Teatrul lui Ionesco este, și aici nu mai vreau să nuanțez, teatrul condiției umane. În inima acesteia se situează neînduplecat, la centru și în esențial, dezinteresat și plictisit de tot ce înseamnă altceva, de tot ce înseamnă margine, periferie, conjunctură. Cu asta am și rezolvat problema pur literară, pur teoretică, care deloc nu cred că îl preocupă pe scriitor, nu are timp de ea, altele îl tulbură pe el, problema distincției dintre comic și tragic. Ionesco a fost și este tot mai obsedat de un punct din adâncuri în care tragicul și comicul, disperarea și deriziunea, groaza și râsul, comunică în felul cel mai natural, nu se contrariază, nu se stânjenesc, au destul loc sau și-l schimbă între ele fără nicio dificultate. Iar acesta este locul din lume și din umana condiție, locul prin excelență ionescian, unul singur și indivizibil, din care, odată instalat în tinerețe, încă din volumul Nu, scris în românește acum mai bine de 5 decenii, scriitorul nu s-a mai deplasat. Nici n-ar mai fi avut de ce să o facă. În el e totul, tot răul și toată intermitenta lumină ce ni s-a dat, ce i s-a dat. De aici, din acest loc, din acest punct, se deschide neliniștitoarea priveliște a vidului ontologic, căruia Ionesco i-a întipărit pe veci imaginea în opera sa, în dreapta succesiune a lui Pascal, a lui Shakespeare, a lui Gogol, Flaubert, Chekhov, Kafka, a premergătorilor săi români, Urmuz și Caragiale, cum tot de aici, din acest punct și loc, a putut urmări cu dureroasă râvnă de o viață efemerele sclipiri ale paradisului, ale miracolului divin, ale iubirii mai puțin absente din scrisul ionescian decât îndeobște se crede, cu totul greșit se crede. Nu sunt pe lumea asta decât două esențialități, iubirea și moartea, spune Ionesco, și ca un expert în materie ce este, în ambele materii, se simte în măsură să adauge. Iubirea poate ucide moartea. O spune acum, o spunea încă în scaunele, în acea sfâșietoare farsă tragică, opunând indestructibilul cuplu al celor doi bătrâni teribilei irealități, golului, inconsistenței stăpânind peste lume, peste o lume în care Dumnezeu nu dă niciun răspuns ce ar putea fi auzit și înțeles. Nu numai tragicul și comicul vin la oaltă spre noi, spre publicul înainte evocat care râde ori se îngrozește de lipsa de sens a lucrurilor, de moartea afectelor, de moartea limbajului, într-o vreme în care divinitatea tace sau emite un mesaj inaudibil, ininteligibil, ca al împăratului așteptat și, în fine, apărut, se știe cum, în ionesciana farsă tragică. Opera lui Ionesco nu lasă nimic neîngemănat. Este nu doar incisivă, necruțătoare, adică parțială, ci și infinită, complexă, abundentă, ca orice operă mare, adică sieși suficientă. În acest așa zis și rău zis, sărac zis, domeniu al absurdului, nu lipsește desigur absurdul. Ar însemna să vorbim cu păcat. Nimeni nu-l întrece pe Ionescu în a sa reprezentare, pe cât de dezolantă, pe atât de fastoasă și de strălucitoare în expresivitatea sa, care aproape că îl absolvă, aproape că ne face să acceptăm absurdul și, ca să zic așa, să ne bucurăm de el din moment ce poate produce o astfel de homerică, de rableziană reprezentare. Nu lipsește absurdul, dar nici poezia nu lipsește, nici reveria, nici nostalgia, nici îngândurarea, nici tandrețea, nici dragostea în formele ei cele mai neașteptate și mai deosebite. Îmi vin în minte cele două soții din Regele Moare, fiecare din ele cu un foarte plauzibil discurs îndrăgostit, spre a relua formula lui Roland Barthes, sau tulburătorul poem al iubirii filiale din Călătorie în Țara Morților. Cum nu lipsește fiorul metafizic și religios, cu ce condiții ingrate confruntat, dar cu atât mai perceptibil, cu atât mai surprinzător. Toate la un loc, în neîmpăcarea, dar și în paradoxalul lor acord, cristalizează palpabila, copleșitoarea realitate a geniului ionescian.
Teatrul absurdului sau nu? Cine ar fi putut mai exact redefini definiția decât Nicolae Balotă, care în România a consacrat un întreg studiu problemei? Absurdă este, de altminteri, însăși situația în care Nicolae Balotă a luat contact cu teatrul ionescian. Absurdă și emoționantă. Ascultați-l.
Cât de departate, parcă s-ar fi scurs într-o altă existență anterioară. Și în același timp, cât de apropiate, parcă ar fi fost ieri, parcă ar fi azi. Îmi apar acele ore în care, în reduitul de la Jilava, prietenul de binecuvântată amintire, Nicu Steinhardt, îmi revela mirabilele ficțiuni dramatice ale parizianului Eugen Ionescu. Pentru niște îngropați de vii, bolta deasupra noastră era acoperită cu un strat gros de pământ înierbat, nu era poezie surprinzând mai perfect tragicul omului închis în existență ca într-o temniță, dar niciuna oferind, precum aceasta a comediei umane ionescene, cheile unei ieșiri eliberatoare. Râdeam cu lacrimi ascultându-l, privindu-l pe prietenul meu intrat de curând în pușcărie, care îmi reprezenta, în sensul integral al cuvântului, cântăreața cheală. Contradicțiile flagrante, dar și unirea contrariilor, întreg râsul plânsul acestei vieți asediată, ce zic, străbătută în toate sensurile de moarte, mi se înfățișa în scenele acestui teatru. Viața însăși îmi apărea în acele ore drept tragicomedia plină de zgomotele și ciocnirile cuvintelor ce păreau ca o luaseră razna, rostite de un pușcăriaș către un alt pușcăriaș, în clar obscurul unei celule. Vorbire absurdă, fără sens? Nu auzisem încă de un teatru al absurdului, când absurditatea înscrisă în articulațiile acestui univers dramatic, în discursul său, mă copleșea și, repet, mă elibera. Când, câțiva ani mai târziu, am reflectat îndelung asupra operei lui Eugen Ionescu într-o lucrare privind literatura absurdului, știam prea bine că autorul Rinocerilor refuza încadrarea scrierilor sale într-o asemenea literatură. Nu afirmase el cu o legitimă iritare. S-a spus că sunt un scriitor al absurdului. Există asemenea cuvinte care aleargă prin praful străzii. Absurdul e un cuvânt la modă și care într-o zi nu va mai fi. În orice caz, el e încă de pe acum destul de vag încât să nu spună nimic și în același timp să definească totul cu multă ușurință. Și totuși, tot el îl prezintă pe unul din precursorii săi, pe Urmuz, drept un scriitor al absurdului. Răzvrătit împotriva acestui clișeu, ca și a oricărui clișeu, el nu lichidează categoria autorilor absurdului, ci, dimpotrivă, aplicând mecanica logicii sale, preferă să o lărgească la exces, socotindu-i printre acești autori pe toți marii dramaturgi ai trecutului, Eschil și Sofocle, Shakespeare, Pirandello, O'Neill și nu numai pe aceștia. Absurdul, categorie vană, prea vagă atunci când e aplicată operei lui Ionescu? Da și nu. Care e semnificația absurdului dacă peste tot se poate vorbi de o asemenea semnificație în această operă? În însăși repulsia inițială a scriitorului față de genul dramatic, ambigu, fals, spune el, în măsura în care e adevărat, rezidă o primă acuză de absurditate naturală a teatrului. Recunoscând în eseul său, Experience du Théâtre, că detesta mai de mult genul dramatic pe unul impur, acuzându-l, ca și Sfântul Augustin, de falsitate, de denaturare nepermisă a comediantului de la condiția sa umană autentică, el considera spectacolul dramatic ca pe o ceremonie incomprehensibilă și absurdă. Nu admitea însă, în mod paradoxal, decât piesa cea mai absurdă cu putință, absurditatea voită, căutată din spectacolele de Grand Guignol. Grotescul excesiv, caricatura dusă dincolo de limite, reducția brutală a gesturilor, simplificarea adevărului prin eliminarea constrângerilor logicii, toate acestea îi dădeau impresia unui teatru totodată profund comic și profund tragic, adică eminamente teatral. Denunțând absurditatea teatrului și, în același timp, căutând voit o maximă absurditate posibilă în această artă, Ionescu își trăda intimul său paradox logic, căci are o logică a sa specifică, o logică pe care o putem numi a lui în pofida, în ciuda. A face, a spune ceva în ciuda faptelor, a situațiilor, a oamenilor, a cuvintelor, de pildă. E o criză a limbajului? Să o agravăm, să o împingem până la limitele sale extreme. Logica aceasta nu admite decât extremele, paroxismele, excesele. Astfel, în ce privește incomunicabilitatea. Ea nu trebuie descrisă, relatată ori denunțată în mod simplist, ci trebuie dusă până la ultimele ei consecințe. De fapt, aceasta e logica absurdului. Derivând dintr-o inițială deriziune a teatrului, teatrul lui Eugen Ionescu împinge deriziunea la extrem, urmărind să debaraseze cel mai factice dintre genuri de conformismele, de artificiile sale. Sforile trebuie îngroșate, socotește dramaturgul, folosind o imagine din arsenalul păpușarilor. Căci ipocrizia naturală a comediantului și a comediei, care mimează realitatea, trebuie expurgată tocmai prin demonstrarea, prin revelarea ei. Masca să se vadă bine că e mască, scena să nu imite, să nu vrea să pară un spațiu natural, artificiul să se denunțe, să se proclame ca artificiu. De aceeași logică a ducerii la extrem ține și predilecția ionesciană pentru acumulările excesive. Mobilele care se îngrămădesc în jurul noului locatar, șuvoiul locurilor comune pe care soții Smith și Martin le rostesc în cântăreața cheală, vocabulele gratuite, fără sens, care se repetă precipitându-se în avalanșă, în finalul unor piese, întreaga mecanică a acumulării ionesciene urmează aceeași schemă logică. A face teatru împotriva teatrului, a detesta teatrul și a căuta să realizezi teatrul cel mai teatral cu putință, iată ce ține de o autentică logică a absurdului. Străbătând firele jurnalului său, eseurile sale, dezvăluind structurile teatrului său, recunoști ipostazele diverse ale acestui logos, ale acestei poetici. Când definește odată absurdul, scriitorul îl vede născându-se, îl citez, din conflictul dintre mine și eu însumi, dintre diferitele mele voințe, impulsuri contradictorii. Vreau în același timp să trăiesc și să mor, iubire și ură, iubire și distrugere constituie o poziție destul de importantă pentru a-mi da impresia absurdului. Dar, deși vorbește despre ruptură, inadecvare, conflict, dramaturgul nu e un obsedat al opoziției contrariilor, ci al coincidenței lor. Declarații ca acestea, comicul e înfricoșător, comicul este tragic, indică aplicarea spre o logică a lui și, mai degrabă decât spre aceea a lui ori. În Victimele datoriei, autorul vrea să înnece comicul în tragic, după cum în Scaunele încearcă sublimarea tragicului în comic. El opune în mod conștient tragicul și comicul doar pentru a le reduce, cum spune el, într-o sinteză teatral nouă. În această sinteză, a cărei noutate n-a fost încă pe de-a întregul sesizată, cu totul asimilată, absurdul însuși se reduce la absurd. S-a vorbit mult și adeseori greșit despre criza limbajului în teatrul lui Ionescu ca despre o neputință a comunicării. Dar drama limbajului nu rezidă la el în absența comunicării, ci dimpotrivă în abuzul comunicării. În ciuda nonsensului, a absurdului, personajele din Cântăreața Cheală sau din Scaunele comunică, se comunică prin vorbirea inautentică, prin sunete, prin strigăte. Nu e tăcere în acest Babel. Tocmai în acest vârtej comunicațional zărim drama limbajului. Or, Eugen Ionescu a pornit de mult, aș spune, dintotdeauna, spre un dincolo de limbaj, spre o transcendere a cuvintelor. Agresiunile sale asupra limbajului, absurdul, au acest sens. Căutarea lui, cum ne-o demonstrează întreaga sa operă până la ultimele file ale jurnalului intim, este, cum însuși o mărturisește, aceea unui limbaj mai pur. Dublă căutare a verbului sacru și a tăcerii ce transcende cuvintele. Două căutări ce se suprapun, se conjugă, sunt una și aceeași dibuire în clarobscurul verbului transcendent. Nu cunosc în secolul nostru al tuturor compromisurilor, inclusiv al celor estetice, artă mai pură, poezie mai liberă de servituți decât aceasta a lui Eugen Ionescu. În puținele zile privilegiate ale unor ani tenebroși, numai ecourile de dincolo de ziduri ale scrisului său m-au înseninat, ne-au eliberat. E virtutea unică a literaturii celor mai mari.
De câte ori am avut prilejul să evocăm atitudinea fermă și constant antitotalitară a lui Eugen Ionescu, el care, pe vremea când o mare parte din intelectualitatea franceză își alesese ca orizont dogma marxistă, era una din acele rare voci ce întrăsneau să spargă monotonia litaniei pro-comuniste și să se ridice într-o apărare a libertății în Europa de răsărit. Tot ceea ce se petrece azi în țările din Est și în România îi dă atâta dreptate încât nici nu mai face să revenim asupra unor atare evidențe.
În schimb, evocând absențele teatrului ionescian pe scenele românești ale erei Ceaușescu, Mircea Iorgulescu va stărui asupra dimensiunii libertare din piesele lui Eugen Ionescu.
Răspunzând, sunt de atunci vreo 9-10 ani, unei anchete despre locul artei în lumea de astăzi, anchetă publicată într-o revistă franceză, Eugen Ionescu încheie astfel, citez: în definitiv, arta este absolut inutilă, dar această inutilitate este absolut necesară. Ar fi mult de vorbit despre utilitatea inutilului. După toate constrângerile, în ciuda catastrofelor și a evenimentelor tragice ale istoriei noastre, arta ne învață libertate. Dacă ar lipsi libertatea, s-ar muri ca și cum ar lipsi pâinea, ca și cum ar lipsi apa, ca și cum ar lipsi oxigenul. Am încheiat citatul din Eugen Ionescu. Arta, așadar, ne învață libertatea. Și ar fi mult de discutat despre această afirmație categorică a lui Eugen Ionescu, atât ca mărturie și ca luare de poziție în egală măsură definitorii, cât și ca dimensiune constantă a întregii opere, năzuința libertară constituindu-i una dintre principalele resurse de întemeiere și de vitalitate, dacă nu cumva chiar cea mai importantă. Dar mai este ceva aparent exterior. Opera lui Eugen Ionescu, dincolo de clasificațiile și de încadrările strict literare, este percepută ca o operă purtătoare de libertate, ca o operă ce iradiază spirit libertar. Este o percepție desigur difuză, dificil de analizat, totuși foarte puternică. Fie că este vorba de eseistică, de teatru sau de proză, literatura lui Eugen Ionescu începe și nu sfârșește prin a șoca. Nu doar provoacă o reacție, obligă la o reacție, din primul moment și cu un fel brusc și neliniștitor de a institui un climat de inconfort spiritual. Căci nu gusturile, obișnuințele estetice, ori modalitățile de înțelegere au fost de atâtea ori contrariate de opera lui Eugen Ionescu de-a lungul timpului, contrariată a fost, în primul rând, capacitatea, sau mai bine zis, incapacitatea, de a-i accepta libertățile și libertatea. Nu este o literatură constrângătoare, care te obligă să urmezi codul. Este o literatură eliberatoare, care te forțează să treci dincolo de coduri, într-un spațiu al întrebărilor ultime, al certitudinilor și al incertitudinilor esențiale. Într-un spațiu al tragicului intens și copleșitor, de a cărui prezență toată opera lui Eugen Ionescu se resimte. Ori, libertatea și libertățile operei lui Eugen Ionescu vizează tocmai acest spațiu. Este libertatea dificilă a revelațiilor ce nu îngăduie nici pasul înapoi, nici jumătățile de măsură, nici somnolența spiritului, nici nepăsarea mai mult sau mai puțin protectoare. La Eugen Ionescu, libertatea nu are borne, nu se oprește cu minte domesticită la limitele acceptabilului. Depășește aceste limite sau tinde mereu să le depășească, dar nu ca exercițiu de îndrăsneală, ca expresia unei neîmpăcări dramatice cu acceptabilul, a cărui monstruozitate este neîncetat scoasă în evidență. De aceea a șocat, de aceea șochează literatura lui Eugen Ionescu. Și poate că adevărata recunoaștere, fie ea și indirectă, a puterii operei lui Eugen Ionescu de a iradia spirit libertar, nu se datorează atât exegezelor literare ce au fost consacrate, cât unei alte zone de preocupări, o zonă de obicei cu totul lipsită de griji sau de interese estetice, anume regimurilor totalitare. Nu știm să se fie alcătuit, sau nu avem noi cunoștință de existența ei, o listă care să cuprindă numele autorilor interziși de diverse dictaturi în ultimii 40-50 de ani. Probabil că o asemenea listă se va și face la un moment dat, mai ales acum, când o lume întreagă urmărește cu respirația tăiată dislocarea implacabilă a totalitarismului comunist. Iar pe această listă, numele lui Eugen Ionescu s-ar afla, cu siguranță, printre primele, opera lui fiind considerată într-un chip aproape natural, drept extrem de primejdioasă pentru dictaturi și totalitarisme, deși nu este o operă politică, sau poate tocmai de aceea. Dar trebuie să ne amintim că într-un portret al lui Caragiale, scris în 1953, Eugen Ionescu nota că principala originalitate a lui Caragiale este că toate personajele lui sunt imbecili și că, iarăși citez, eroii lui Caragiale sunt nebuni de politică, sunt cretini politicieni. Iar în opera lui Ionescu însuși, imbecilitatea și spiritul de turmă, condiții, dar și efecte ale totalitarismului, fiind realități rare ori absente, se poate înțelege și mai bine de ce, sau prin ce, este stânjenitoare această operă pentru regimurile totalitare. Prin radicalismul ei libertar, prin necruțarea ei, prin refuzul de a accepta să se supună îngrădirilor. Din această perspectivă, chiar și o cât de sumară diagrama atitudinii oficiale românești față de opera lui Eugen Ionescu reflectă, de fapt, înăsprirea continuă a regimului poetic din România în ultimii 25 de ani. Reintrarea lui Eugen Ionescu în circuitul public românesc, de asta dată ca dramaturg de notorietate universală, era un fapt împlinit către sfârșitul primei jumătăți a anilor 60. Nu numai că îi se putea cita elogios numele, nu numai că devenise posibil să îi se joace piesele, nu numai că se publicau articole și studii despre el, dar puteau fi tipărite chiar texte de Ionescu special scrise pentru România, cum a fost, de pildă, o evocare despre Mihail Ralea apărută în Viața Românească numărul 2 din februarie 1965, așadar cu câteva luni bune înaintea Congresului al IX-lea. Acest text îi fusese probabil solicitat încă din toamna lui 1964, pentru că Ralea murise în august 1964. Un mare moment l-a constituit apoi reprezentarea Rinocerilor pe scena Teatrului de Comedie din București, în regia, dacă nu mă înșel, a lui Lucian Giurchescu și cu Radu Beligan în rolul lui Beranger, o interpretare admirabilă de neuitat. Iar spectatorii puteau auzi, în limba română, un mesaj din partea autorului, înregistrat pe bandă de magnetofon și difuzat înainte de începerea spectacolului. Au urmat alte câteva montări, cu Regele Moare la Teatrul Național, în regia lui Moni Gellerter, cu Lecția la Teatrul din Pod de la Casa Studenților, cu cântăreața Cheală la Teatrul Mic, în regia lui Valeriu Moisescu, cu Scaune la Notara, în regia lui George Rafael, cu Victimele datoriei, în regia lui Crin Teodorescu, la Municipal. A fost și un turneu al lui Jean-Louis Barrault cu Rinocerii, spectacol de film prezentate la Sala Palatului. Au apărut în românește o bună parte din piesele lui Ionescu. S-au scris o serie de studii fundamentale datorate lui Alexandru Paleologu, Beelvin, Nicolae Balotă, și a venit, ca din senin, momentul nefast al tezelor din iulie 1971. Ca din senin, dar nu din senin. Numele lui Eugen Ionescu a început să fie, cum se zice la București, scos din reviste și din cărți. Niciunui teatru nu i s-a mai îngăduit să includă în repertoriu vreuna dintre piesele celui care, în 1970, devenise membru al Academiei franceze. Un destin cu totul semnificativ pentru această atitudine au avut două cărți de critică. Una dintre ele îi aparținea lui Nicolae Balotă și era pe punctul de a fi tipărită în momentul apariției tezelor. Se numea Absurdul. Cartea a fost mai întâi oprită și apoi, după lungi amânări, s-a găsit o soluție salvatoare, aceea de a-i se modifica titlul și de a-l face mai militant. Ea s-a intitulat acum Lupta cu Absurdul. Cealaltă carte îi aparținea lui Gelu Ionescu și era o cercetare temeinică, aprofundată, despre începuturile literare românești ale lui Eugen Ionescu. Predată unei edituri bucureștene în 1973, cartea lui Gelu Ionescu a fost sistematic refuzată de cenzură și a putut fi tipărită abia în exil, 16 ani mai târziu, în limba franceză, la Heidelberg. În România de astăzi, Eugen Ionescu este în continuare un autor interzis, ceea ce, la urma urmelor, este un fel mai special de a-i omagia opera și spiritul ei libertar. Pentru că adevăratul omagiu pe care îl poate aduce o dictatură unui scriitor este interdicția.
Părăsim scena, dar regăsim omul și destinul întrebărilor sale, odată cu comentariul lui Virgilie Runca, intitulat Eugen Ionescu, Homo Religiosus.
Dacă Dumnezeu există, de ce să faci literatură? Și dacă Dumnezeu nu există, de ce să faci literatură? Se întreba Eugen Ionescu încă de la nu. Și de atunci până astăzi întrebarea a rămas aceeași, numai că ea s-a dublat între timp, prin cuvinte și prin cuvânt. Contradicție? Nici de cum. Până și în teatrul zis al absurdului stăruie un apel transcendental. Ca să nu mai pomenim de râsul lui Eugen Ionescu, care e religios. Că l-a citit sau nu pe Soloviev, și nu e sigur că nu l-a citit, prima carte pe care am întrezărit-o în biblioteca lui în 1947, când l-am văzut prima oară, era teza lui Jean Baruzy despre Sfântul Ioan al Crucii, nu are nicio importanță. Învățător e faptul că, asemenea filozofului pravoslavnic, Eugen Ionescu râde de aparențele lumii acesteia, păstrând amintirea viitoare a celeilalte. Întreaga operă ionesciană este, cum își intitulează el ultima carte, La quête intermittente, căutarea intermitentă a lui Dumnezeu. Căutare, dar și așteptare. Nu însă așteptarea așteptândă, heideggeriană, ci așteptarea deschisă nădejdii. Chiar dacă nădejdea n-a devenit har, rămânând în situație, de undeva și cândva, ea cinstește locul, tărâmul, Eugen Ionescu păstrează în cartea sa cuvântul românesc, fiindcă se simte pretutindeni la el acasă în creație, creația lui, a lui Dumnezeu. Tărâmul e sacru, într-adevăr, dar în perimetrii lui apar creaturile, răul, istoria, și atunci se ivește îndoiala, ispita alternativă a vidului. Eugen Ionescu se lasă angoasat, asediat de neliniște, își afurisește certitudinile și, abătut, citește în sinea lui dârile zădărnicilor agnostice. Întrebarea întrebării se ivește și ea ca o sfâșiere punctuală: cred sau nu cred? Să-i respectăm toate stadiile interrogative, dar să-i dăm și să ne dăm răspunsul consultându-l pe autorul Omului Viator, Gabriel Marcel. Întrebarea crezi sau nu crezi în Dumnezeu, scrie filozoful francez, este una dintre cele la care, obișnuit, unii își spun că se poate răspunde prin da sau nu. O analiză mai profundă ne-ar îngădui să dezvăluim caracterul aproape invariabil iluzoriu al acestor răspunsuri. Există, de bună seamă, o sumedenie de inși care își închipuie că au credință în Dumnezeu, când în fapt ei se mărginesc să slujească unui idol căruia o teologie decentă, oricare ar fi ea, ar refuza să-i dea numele de Dumnezeu. Și invers, există mulți alții care se cred atei, tocmai fiindcă nu concept pe Dumnezeu ca un idol, refuzându-l, și care în realitate, prin actele lor, dincolo de opiniile exprimate de ei, își dezvăluie o credință religioasă cu totul inarticulată. Iată deci că la întrebarea crezi în Dumnezeu ar trebui să se răspundă: nu știu dacă da sau nu cred în Dumnezeu, de altfel nici măcar nu sunt sigur că știu ce înseamnă a crede în Dumnezeu. Când unul dintre cei mai autentici filozofi creștini pune astfel problema pentru a instaura misterul, nu mai putem șovăi într-o delimitare a categoriei din care el face parte, el, Eugen Ionescu. Dacă Eugen Ionescu simte nu odată plăgile neantului, ridurile nimicului, întunecata eternitate a absenței, nu e mai puțin adevărat că atâtea prezențe străbată opera lui ca o izbăvire mereu înnoită. În primul rând, lumina. Ea purifică peisajul și creatura și, înfrățindu-se cu sensul, regăsește ordinea minimă a lumii. Apoi dragostea pentru semeni, pentru cei ce suferă în nedreptate și în istorie. În sfârșit, frumusețea ca cifru al transcendenței, înălțătoare sau coborâtoare. Lumina, sensul, dragostea și frumosul nu sunt însă realități vecine cu Dumnezeu? Pentru Eugen Ionescu, ca și pentru Simon Weil, realitatea nu este decât transcendentă. Dar Simon Weil ne mai ajută să înțelegem și un alt aspect al credinței la Eugen Ionescu. În ultima sa carte, de două ori, scriitorul preferă că se adresează lui Isus și lui Dumnezeu, dar prin medierea lui Isus. Aș vrea să cer iertare tuturor, scrie el, celor apropiați și lumii întregi. Lașitatea în fața lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu Iisus, da, am mai scris, Dumnezeu mi-este inaccesibil, Iisus ar putea să-mi fie accesibil. Probabil că Eugen Ionescu deslușește în Dumnezeu Tatăl atotputernicia și atotvederea, măreția teribilă de la Abraham până la Iov, și că acest fascinans și acest tremendozum îi zădărnicesc cu tezanța întâlnirii directe. Preferă pe Iisus. Iisus e mai aproape de sufletul muritorului și păcătosului, e aproape un cerșetor de milă, un risipitor de omenie. Autorul elegiilor pentru ființe mici recurge, deci, la un dialog pe care îl crede mai adecvat, la o invocație mai liniștitoare. Ceea ce ignoră Eugen Ionescu, dar cine știa creștinește în afară de Simon Weil, este că prin crearea lumii, Dumnezeu a renunțat la atotputernicia lui absolută și a abdicat chiar de la ea, sacrificându-și-o prin creație. Creația devenind decreație, deoarece prin acest act Dumnezeu nu și-a sporit puterea, ci, din dragoste de oameni, și-a împuținat-o. Prin abdicare, renunțare, Dumnezeu a devenit dragoste și libertate. Înainte de creație, totul era în tot. După, apare nu numai dragostea și libertatea, ci și necesitatea, tencuind lumea cu contradicțiile ei, ce devin până și destin. Pentru a îndura povara necesității, Simon Weil face apel la frumos ca mediator. Prin frumos asumăm imanența minunată a lumii și restabilim stoic ordinea ei. Dintre formele implicite ale dragostei de Dumnezeu, frumosul e cel mai la îndemână, cel mai firesc. Prin frumos ducem la capăt de creația, fără ca prin aceasta să refuzăm o parte sau alta a realității. Dimpotrivă, de la cartea lui Iov până la regele Lir, atenția fixată asupra răului dezvăluie cealaltă față a lumii, iar lumea trebuie contemplată în întregul ei. A reprezenta ceea ce e intolerabil, scrie Simon Weil, înseamnă a scoate la suprafață întunecimile sub lumina atenției. E operă de decreație, nimic mai frumos în sensul cel mai precis al cuvântului. Eugen Ionescu face literatură în ciuda faptului că Dumnezeu există, creează, aducând indirect omagiu decreației, răspunzând astfel întrebării lui inițiale și esențiale. Uneori se îndoiește de ceea ce face, dar a face înseamnă la el a fi. În orizontul meditațiilor desprinse din Simon Weil, scrisul său ni se impune și mai mult ca o justificare de existență. Bănuind literatura de păcate marginale, el îi transcende limitele și puținătatea aparentă. Iar când aparențele încearcă să se proclame independente de neorânduiala lumii, el intervine direct și ne citește din cartea aceeași, la care scrie de mai bine de o jumătate de secol, punând punctele pe i și pe conștiință. Conștiința nefericită a celui care e martor la singurătatea lumii, dar și conștiința aprinsă a celui care vede invizibilul și numește indicibilul. A fi făcut o singură acțiune de care să fiu mândru, o singură operă care să-i fi plăcut lui Dumnezeu, scria el în ultima vreme. Frumusețea lumii îi răspundea într-un ecou de undeva cândva Simon Weil, frumusețea lumii este surâsul tandreții lui Crist pentru noi. Drumul.
Întregul program a fost consacrat lui Eugen Ionescu, care la 26 noiembrie 1989 a împlinit 80 de ani. Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Au colaborat Nicolae Balotă, Virgilie Runca, Mircea Iorgulescu și Lucian Raicu.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Paruit. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.